Oqiy bayonotida Uyg'ur olimi Xitoy to'xti, Xitoy va Uyg'ur xalqlarini o'zaro yaqinlashtirish maqsadida ko'p ish qilgan nufuzli ziyoli sifatida tilga olinadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, tinch yo'l bilan bildirilgan e'tiroz jinoyat hisoblanmasligi kerak. Lekin professor Ilhom To'xta Uyg'ur fuqarolari huquqlarini himoya qilib chiqqani og'ir jazo bilan qarshi olindi, deydi AQSh rasmiysi. Bayonot Xitoy hukumatini yanvar oyida hibsga olingan Ilhom To'xta va uning 7 nafar talabasini ozod qilishga chaqiradi. Pekin inson huquqlari bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlariga rioya qilib, ularni zarur himoya bilan ta'minlashi hamda tinch yo'l bilan e'lon qilingan e'tiroz va zo'ravon ekstremizm o'rtasidagi farqni ajrata bilishi lozim, deyiladi Amerika chaqirig'ida. Avstraliyadagi Griffith Osiyo instituti tahlilchisi Michael Clarkning aytishicha, yangrayotgan bu xalqaro e'tirozlar kutilgan maqsadga emas, balki aks natijaga yetaklashi mumkin.
Even within the statement of the verdict, there was a phrase to the effect that
Hatto sud hukmining o'zida To'xtaning Uyg'urlar masalasini xorijlik jurnalistlar orqali xalqaro mavzuga aylantirgani tilga olingan. AQSh kabi davlatlarning bu bayonotlari To'xtaning Uyg'urlar himoyachisi sifatidagi rolini tasdiqlovchi yana bir dalil sifatida qabul qilinishi mumkin, deydi u. Xitoy prokurorlari da'vosiga ko'ra, To'xta xorijlik jurnalistlarga bergan suhbatlarida ma'ruza va maqolalarida ayirmachilik va zo'ravonlikni targ'ib etgan. 44 yoshli mahkum bu ayblovlarni rad etib, ikki xalq o'rtasida muloqot o'rnatishga hamda mavjud adolatsizliklarga e'tibor qaratishga uringanini aytadi. Uning advokati sud qarori ustidan shikoyat qilishini bildirgan. Xitoy Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida xorijdan yordam oluvchi ekstremistlarga qarshi kurash olib borayotganini aytadi. Uyg'urlar esa diniy va madaniy kamsitishlarga duchor bo'layotganidan shikoyat qiladi. Zo'ravonliklarda Uyg'ur ayirmachilarini ayblovchi Pekin may oyida terrorizmga qarshi bir yillik kurash kampaniyasini e'lon qilgan. Indiana universiteti tadqiqotchisi Gardner Bovingtonga ko'ra, umrbod qamoq jazosi Xitoyda o'lim hukmidan keyin turadigan ikkinchi eng og'ir jazodir.
I absolutely agree with Secretary Kerry that it sends precisely the wrong signal to
Bu masalada men davlat kotibi Kerri fikrlariga qo'shilaman. Bu hukm Uyg'urlarga, butun Xitoy bo'ylab boshqa odamlarga hamda dunyoga, shuningdek inson huquqlari va so'z erkinligi himoyasiga hamda muammolarni muloqot orqali hal qilish imkoniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi u. Wall Street Journal jurnali to'xtiga o'qilgan hukmni hatto kommunist rejimi uchun ham kutilmagan holat deya atadi. Nashrning ogohlantirishicha, Pekinning bunday siyosati o'z-o'zini mag'lub etish sari yetaklaydi va mintaqani yanada beqarorlashtiradi.
A lot of people have suggested that Tohti's arrest cut off dialogue and the only
Ko'plab odamlar To'xtining qamoqqa tashlanishi muloqotni to'xtatib qo'yadi demoqda. Mening e'tirozim shuki, avvalo hech qanday muloqotning o'zi bo'lgan emas. Pekin mintaqa taqdiri yuzasidan muloqot va muzokara o'tkazilishi kerak deb hech qachon ochiq aytmagan. Har qanday siyosatini kuch ishlatish orqali majburan o'tkazishga urinadi. Vaholanki, bu yerdagi odamlarning e'tiroz bildirishga haqqi bor, deydi tadqiqotchi Bovington. Uyg'urlar bu masalada o'z so'zini aytish imkoniyatiga ega emas ekan, mintaqaning yanada beqarorlashish ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.